Ұйқы жоқ кезде. Төсекте жатқанда ешқандай қаймықпассың. Қауіпті уайымдамай жайлы ұйықтарсың. Нақыл сөздер кітабы 3-ші тарау 24-ші аят. Сағат 1:30, 2:30, 3:30. Мен төсек сағатымның жарқыраған дисплейінде сағаттар тілдерінің баяу жүріп жатқанын бақылап жаттым. Неліктен мен бұл ұйқысыздықтан арыла алмадым? Менің өмірімдегі барлық уайымдар төсегімнің айналасында айналып жүргендей болды. Түнгі тыныштықта өмірдің ауыртпалығы, қорқыныш пен қайғы біздің санамызға еніп кетеді. Келі кітапта біздің уайымдарымыз бен түнгі қараңғылық туралы айтылған көп жерлер бар. Бірақ мұнда екі шындық бар. Біріншіден, түнде бәрі жаманырақ болып көрінетініне себеп бар. Бізде бір дұшпан бар. Ол бізді есімізден шығаруға тырысады. Және ол мұны істеудің ең жақсы уақытын біледі. Салауатты да сергек болыңдар. Сендердің қас жауларың шайтан, ақырған арыстандай қауымды айнала шарлап, кімді жалмасам деп торуылдап жүр, деп жазылған. Петрдің 1-ші қаты, 5-ші тарау, 8-ші аят. Алайда Құдай ұйықтамайды. Тайдырмайды ол табаныңды, ұйықтамайды қорғаушың. Исраилді қолдап қорғаушы қалғымайды да ұйықтамайды. 120-шы Забур жыры 3-ші тарау 34-ші аят. Құдай біздің басымыздағы барлық уайымдарымыз бен күресіп жатқандарымызды көріп, соның бәрін оған тапсырып, тәп-тәтті ұйықтауымызды қалайды. Өткені, көк пен жерді жаратқан Құдай ем маған жар делінген Забур жыры 120-шы тарау 2-ші аятта. Ол түнде ғана емес, өмір бойына бізбен бірге болып, бізге көмектеседі. Бүгіннен бастап мәңгі бақи иеміз қорғайтын болады. Барып келу сапарыңды. Забур жыры 120-шы тарау 8-ші аят.